Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana. Ja sam Olivera Rajić. Danas, naravno, o knjizi. U drugom tomu poljske književne Avangarde, koji je tu nedavno izašao, čime je zatvoren jedan važan ciklus, prvi deo, prvi tom ove knjige objavljene prošle godine. Moji gosti danas su polonijskinja Biserka Rajičić, kojoj želim dobar dan. Ona je priređivač, istraživač, koji je 40 godina upotrebio na istraživanje fenomena koji se zove Poljska književna avangarda i na osnovu njenog rada i truda nastala su ova dva toma. Drugi moj gost danas, kome također želim dobar dan,
dobar dan,
je Gojko Tešić, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i urednik kolekcije Avangarda u Službenom glasniku, koji je i izdavač ova oba toma. Moje prvo pitanje nekako mora da korespondira sa današnjim vremenom i upućujem ga gospođi Rajičić. Recite mi, zašto ste i danas, kada su ove knjige izašle, ova dva važna toma koje stručna javnost procenjuje kao kapitalno delo, kao nešto što je izuzetno važno za srpsku, ali rekla bih i u širim razmerama kulturu. Kako ste vi shvatili, koju ste korelaciju našli između poljske avangarde, koju datirate na period između godina 1917. i 1939. i danas? Zašto vam se učinilo da će taj vaš rad na istraživanju poljske avangarde biti dragocen danas?
Zato što smatram da avangarda nikada ne prestaje. Ona je u 20. veku, ta poetika, ta estetika, taj odnos prema umetnosti nazvan, mada avangardni je svaki pravac koji se i pre toga pojavljivao. Ono što smatram zanimljivim i važnim, to je što slušam već dosta dugo da je avangarda završena, da je kraj književnosti, kraj romana, ne znam sve čega. Međutim, upravo ta prva avangarda kojom se ja bavim, znači u Poljskoj, ona je nastala zbog tih okolnosti u kojima je Poljska se nalazila, znači preko 100 godina bila je, nije postojala kao država,
na karti Evrope, podeljena
između tri svoja suseda. Znači sa nekim malim zaostatkom ona se uključila u te svetske, evropske tokove avangarde. Jako mnogo je doprinela i u tom periodu, znači 20. godina, to što se zove prva avangarda, 30. godina kad se ona još više uključilo umetnika u taj pojam avangarde i u to delovanje. Ono što je možda nije samo tipično za Poljsku, a to da je ona obuhvatala sve oblasti umetnosti. To je prvi put u istoriji da je to tako i da su sve oblasti povezane, da su umetnici povezani i da nema neke uske specijalizacije, nego da se bave, oni su i pesnici, oni su kritičari, oni su teoretičari, oni se bave likovnom umetnošću, bave se veoma pozorištem.
Mnogim filmom, disciplinama likovne umetnosti.
I to se nastavlja posebno posle Drugog svetskog rata. Naravno, bio je taj period socrealizma, međutim, relativno se brzo završio, a neki od tih umetnika, pošto se nisu se uključili u socrealizam, ali nisu kritikovali preterano i otvoreno sistem, oni su, jednostavno im je dopušteno da se izražavaju avangardno, naročito je tu u pitanju muzika, likovna umetnost, pozorište, film. Tako da se to nastavlja i to je znači i nastavlja se do danas. Naravno, veoma se to sve promenilo, ti načini izražavanja. Danas je tehnologija, tehnika, sve to doprinulo da se sasvim drugačije izražava. Onda je to bilo mnogo neprimitivnije, ali bilo je više ručnog rada. Danas toga nema, danas se ide na...
To je tehnološki jednostavnije.
Da, jednostavnije, mada ja moram da priznam da je meni mnogo bliža prva i druga avangarda.
Uzbudljivije. Gojko Tešić, čovjek koji se čitavog života svoga bavio izučavanjem avangarde i onih nepoznatih delova književnosti, skrivenih, šta Gojko Tešić danas misli o tome zašto je ova knjiga Biserke Rajčić važna i kako vidi da danas ili da li ona i danas korespondira sa našim vremenom?
Postoji nešto što je nepobitna činjenica. Dakle, avangarda je svetski fenomen ili možda je bolje reći pre svega evropski fenomen. Dakle, u evropskim literaturama se u drugoj i trećoj deceniji dešavao takav prelom i prevrat, radikalni zaokret, da je to odjeknulo i u godinama posle rata ono što je Biserka Rajčić, koja je ovu kulturu zadužila mnogim vrednostima, ne samo iz poljske književnosti, nego češke, ruske, slovačke i tako dalje, jeste fenomen koji je bio na neki način u fokusu njenih istraživanja. Dakle, ovo što je ona darovala srpskoj književnosti, dakle, antologiju poljske avangarde, to je autorski tekst, dakle, autorski rukopis, i postoji nešto što je na neki način uvreženo u našoj izdavačkoj praksi ili književno-istorijskoj praksi. Dakle, postoje povlašćeni autori, oni mogu biti, dakle, autori, svi ostali su priređivači, što je, usuđujem se reći, skandalozno. Pravljanje antologije je autorski posao, a pravljanje antologije poljske avangarde je višestruko autorski posao, jer je to prva i jedina antologija te vrste, ne samo u književnostima van poljske kulture, nego, usuđujem se reći, i u Poljskoj. Tako da postojale su parcijalne antologije ili hrestomatije različitih pravaca unutar poljske avangarde, ali ako se dobro sećam, integralna antologija poljske avangarde ne postoji. Ne postoji iz prostog razloga što proučavanje avangarde u nekim vremenima, dakle, pre svega u godinama posle rata, možda 20-ak i više godina, je bilo u drugom planu. Dakle, ideologija je ta koja je naprosto odrađivala tu vrstu ili omeđavala tu vrstu interesovanja. Tako se dogodilo i u srpskoj književnosti. A jedan od ključnih razloga zašto je to tako je, dakle, u ideološkoj sferi. Postojali su poraženi i postajali su pobednici. Na strani poraženih, prokaženih, otpisanih nalazio se veliki broj avangardista. Pretpostavljam da je takav slučaj i u Poljskoj. Dakle, ali znam da je sasvim sigurno u srpskoj književnosti to bila praksa. Dakle, donedavno je, do posljednjih 15-20 godina, postojala teza da je srpska književnost imala samo nadrealističku avangardu i to je evropska činjenica. Međutim, kada su krivotvorci otišli sa književne scene, onda se ispostavilo da je priča o avangardi znatno uzbudljivija i otuda je moje, rekao bih, više decenijsko interesovanje u tom književno-istorijskom prostoru ili književno-istorijskom zabranu. Poljska avangarda je sasvim sigurno veliki događaj u srpskoj kulturi. Nažalost, ona nije doživjela takvu recepciju koja bi bila očekivana.
Koja bi bila adekvatna njenoj vrednosti.
Da, adekvatna njenoj vrednosti. Dakle, prva knjiga je jedna vrsta artefakt, dakle, umetničke činjenice. Kad to kažemo, da imamo u vidu priču o intermedijalnosti, dakle, o prožimanju različitih umetnosti, pre svega likovne umetnosti, ali i ostalih, dakle, umetnosti. Dakle, ta obsesija svim umetnostima među avangardistima je prosto bilo jedan fenomen. Autorski rukopis daje na neki način, usuđujem se reći, i urednik. Dakle, prvu knjigu, iako nije potpisana, oblikovala je na jedan neverovatan način Milka Zjačić Avramović. Drugu knjigu je uredila. Ona je, što se tog umetničkog materijala ili, dakle, vizuelnog materijala tiče, znatno siromašnija, ali postoji nešto što kazuje da je i priča, dakle, i narativni tekst ili dramski tekst prosto nešto što korespondira sa tom vrstom građe. Dakle, ova knjiga je u svakom slučaju i književni, i književno-istorijski, i umetnički događaj u srpskoj kulturi.
Da, vi ste jednog časa prvu knjigu nazvali javno artefaktom za sebe.
Da, i to jeste. Dakle, obilje likovnog teksta prati ono što je neka vrsta programskog teksta i onda se naprosto vidi da je postojala takva dinamika koja, usuđujem se reći, ne postoji u ostalim takozvanim stilskim formacijama. Dakle, to je nešto što je i možda učinilo da je avangarda živa i književna i umetnička činjenica i dan danas. Dakle, ona se na neki način prenosi na neoavangardu, postavangardu, retroavangardu ili kako se to sve zove. Dakle, uticaj istorijske avangarde je u svakom slučaju presudan za moderne evropske pa i svetske literature u proteklom veku, a čini mi se da i u novom, dakle, 21. veku, interesovanja za avangardu na širem, dakle, evropskom planu su znatno uzbudljivija.
Ja moram da vas zamolim da pokušate da za naše slušaoce objasnite korelaciju između komunizma i avangarde u oblasti umetnosti. Čini mi se da to u javnosti nije dovoljno jasno, zato što ta priča ima očigledno mnogo zajedničkih imenitelja.
Pa znate, postoji nešto što je jedna vrsta terminološkog ili teorijskog određenja. Avangarda je protiv ideološkog diskursa, ali suočavamo se sa nečim što je krajnje uzbudljivo. Dakle, avangarda u Rusiji, dakle, u Sovjetskom savezu, postoji u najrigidnijim, dakle, vremenima i lenjinističke i staljinističke epohe. Dakle, to se u nekom trenutku povlači i avangarda jeste otpori otud u jednom trenutku, dakle, posle Drugog svjetskog rata, 60. i 70. godina, doživljava se, recimo, šokantan prevrat u interesovanju za ono što jeste avangarda u istočnoevropskim zemljama. Dakle, to je jedan od važnih fenomena. Dakle, ako se pak to pitanje preispituje u prostoru bivših jugoslovenskih literatura i kultura, onda ćemo videti da Dakle, i u tim godinama posle rata, dakle, u komunističkim vremenima postoje izvesne podudarnosti u onome što jeste neka vrsta književne avangarde i likovne avangarde. Usuđujem se reći da je radikalizam, dakle, avangardni, u neoavangardnim krajem 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, nešto što je možda radikalnije od književne neoavangarde. Ja naravno tvrdim da, dakle, isključivi krivac što ne postoji ta vrsta avangardne dinamike koja postoji recimo u češkoj ili poljskoj kulturi, o tome će pouzdanije govoriti Biserka, dakle, u godinama posle Drugog svjetskog rata dešava se recimo ono što ja znam da češka avangarda traje i posle Drugog svjetskog rata, ali na neobičan način, kao i ovaj u Poljskoj, mada usuđujem se reći da je u istočnoevropskom bloku je to neka vrsta skrivenog rukopisa autorskog koji komunicira u onoj vrsti literature koja, ne znam, po određenim privatnim prostorima funkcioniše. Tako se dogodilo i kod nas, mada je, rekao bih, likovna avangarda znatno uzbudljivija, jer nije postojao teror nad realizma, dakle, 50-ih i 60-ih godina, i to je osnovni razlog zašto je priča o avangardi u jugoslovenskim, pre svega u srpskoj literaturi, priča o onome što se zove poetika krivotvorenja, da preuzmem jednu odrednicu iz kritičkog rukopisa Jovice Aćina. Dakle, avangarda ima određenu dinamiku, da li je ona poučena, skrivena ili tajnovita, ali u istočnoevropskim kulturama taj, da kažem, prevratnički sindrom je trajao znatno duže nego što se to u takozvanim književno-istorijskim uvidima i priznaje.
Da li mislite da je, da kažem, komunistička poetička dogma, uslovno, vrlo uslovno rečeno govorim ovaj termin, negde zloupotrebila baštinu avangarde? Pre svega u odnosu na stvaranje nove umetnosti, novog čoveka na levu opciju, na levo stanovište.
Pa odmah da kažem, dakle, avangarda, ne znam da će se Biserka sa mnom složiti, podrazumeva jednu vrstu levičarskog intelektualnog
angažmana. Slažem se, apsolutno.
Dakle, to je apsolutno neodvojivo. E sad, priča o avangardi u godinama posle Drugog svjetskog rata poprima, usuđujem se reći, specifičnosti koje su od literature do literature različite. Ono što je praksa u recimo jugoslovenskim ili preciznije rečeno u srpskoj književnosti, postoji jedna vrsta nečega što je teško razumeti. Dakle, apokalipsa Prvog svjetskog rata je proizvela avangardu. Apokalipsa Drugog svjetskog rata je ugušila avangardu i to je jedan fenomen koji je neobjašnjiv. Dakle, posle Drugog svjetskog rata mi nemamo ni
crnjansku... Šta bi bila vaša lična ideja kao ponuđena kao objašnjenje?
Pa moja lična ideja je jedna vrsta, dakle, progonstva onog radikalizma posle Prvog svjetskog rata, osuđujućom odrednicom da su najznačajniji avangardisti postali desničari, dakle, jedna vrsta reakcije, jedna vrsta onoga što je neprijateljski prema takozvanom revolucionarnom kursu. I tu je ta oštra granica između nadrealizma i avangarde 20. godina. Nadrealizam posle Drugog svjetskog rata se skriva pod odrednicu modernizam, što je odrednica za avangardu 20. godina. Ali ona se naravno odriče te poetike i pod tu odrednicu uvlači nadrealističku poetiku i to je, rekao bih, jedna vrsta obmane koja je uspevala. Posle 44. godine, pa negde do 50. godine, dakle, u srpskoj i jugoslovenskim literaturama avangarda ne postoji, ne funkcioniše, sve je pretvoreno u revolucionarnu dogmu, dakle, pobjeda socijalističke revolucije, komunizma, dakle, obrisao je sve ono što je takozvana književna desnica, pa kada se pogleda koja vrsta brisanja je pogodila srpsku književnost, onda je to, rekao bih, apokalipsa za samu književnost, a i za kulturu. Tako da se priča o modernizmu, ili bolje reći nadrealističkom modernizmu 50. godina, ne oslanja na revolucionarni prevrat 20. godina, tako da tu postoji sijaset činjenica koje govore u prilog vaše sumnjičave teze šta jeste komunizam učinio protiv avangarde, a avangarda, dakle sad se govori o avangardi radničke klase ili o avangardi socijalističkog realizma, dakle avangardni socijalizam, mada je to jedna vrsta nonsensa, ili bolje reći jedna vrsta čak i književno-istorijske gluposti. Kontradikcio in adjecto, dakle to od 44. do 50. godine apsolutno ne korespondira čak ni na, sa onim što jeste socijalna literatura 30. godina, koja ima elemenata avangarde. Dakle, ona odlazi u radikalnu levicu i osporava sve ono što su tekovine građanskog društva, koje je po prirodi levice jednako dekadencije i tako dalje.
Biserka, kako sve ovo o čemu je Gojko govorio izgleda na primjeru poljske, pa hajde da kažemo i češke literature, mada je tu nedavno, pa ne baš nedavno, oprostite, pre skoro godinu dana o tome govorio profesor Aleksandar Ilić, ne bi bilo loše da se podsjetimo. Uračunajte u ovu priču i Gombrovića, čoveka koji je pripadao avangardi, a koji je bio iz jedne bogate plemičke porodice i mnoge druge.
Sve ove države se jako razlikuju. Češka je bila nekih 300 godina pod Nemačkom, međutim njeno učešće u kulturi, to je taj način preživljavanja Češki bez pobune, preterane, dok recimo Poljaci ne mogu uopšte se pomire sa okupacijom, oni će kao i mi ustajati, oni će dizati bune, stradati strašno. I u jednoj i u drugoj, u Poljskoj je u međuratnom periodu komunistička partija bila zabranjena, međutim avangardisti svi su levičari, mada ne svi članovi komunističke partije, to je velika bila razlika.
Da li je Gombrović levičar?
Ne, Bože, sačuvaj. On je totalno neutralan. On je samo Gombrović. Gombrović nikada nije mogao kao čovek, kao tip čoveka da pripada bilo čemu. On je vrhunac, šta je on mogao, neke kolektivnosti, to je da u nekim dvema kafanama dok je bio, to su 30. godine, da ima svoj stoj i da za tim stolom diskutuje sa ljudima sa kojima je smatrao da ima o čemu da razgovara. Nažalost, tada njegov roman, koji je sigurno jedan od najznačajnijih romana Perdidurke, kao i sve avangardno, nije lako primano. Poljaci dok su bili pod okupacijom, gde su im ukinute sve škole, gde nisu učili svoj jezik, gde nisu učili svoju istoriju, svoju književnost, oni su imali privatno školstvo, kućno, i to je trajalo preko 100 godina i to se nastavilo i u vreme komunizma, što je ovako specifika Poljska. Tako nešto recimo u Češkoj nije postojalo. Oni su potpuno drugi, oni mnogo lakše su prihvatali jednostavno te okupacije, ali su imali to da im nisu te škole tako ukidane. Znači, nešto slično su se ponašali Hrvati. Izgleda odnos prema toj Austro-Ugarskoj, čak divljenje, čak slavljenje. Međutim, kada uzmem recimo i upoređujem ruski deo Poljska pod ruskom okupacijom i austrijskom. Austrijska je kobajagi davala veće slobode u pogledu kulture, međutim, ona je do te mere iscrpljivala materijalno, ekonomski, svaku zemlju koju je okupirala. Evo, i kod nas nije tek slučajno ovo sa Prvim svjetskim ratom i tom našom pobunom. Recimo, oni podižu pruge, to je bila novost, to je bila velika investicija. Međutim, ne podižu oni da bi ovi lakše se kretali po svojoj zemlji, nego jednostavno, evo, u Poljskoj, to je južni deo Poljske gde su bile te viševekovne šume, gde je nafta pronađena. Znači, oni imaju fantastičan interes da to
materijal... Da lakše transportuju ono što su pokupili.
Da, i najveći broj emigranata upravo je iz tog dela u Ameriku. Znači, nije to baš bilo tako. Što se tiče odnosa prema levičarstvo, komunizam, naravno, deo Poljske pod Rusijom i ta saradnja tih umetnika koji su u tom prostoru se kretali, uspostavljali veze sa ruskim umetnicima, naravno, svi su bili levičari, ali vrlo malo komunista. Nažalost, i za vreme u tom međuratnom periodu, kad je komunistička partija Poljske bila zabranjena, oni koji su se bunili malo otvorenije i žešće, oni su bili prognani. Recimo, takav je slučaj sa Brunom Jašenskim, jednim od glavnih futurista, koji je prognan i otišao je najpre u Francusku, osnovao radničko pozorište, jedna izuzetna figura, vrlo obrazovan, ali je želao eto da bude društveno koristan. Međutim, i tamo vidi kako se razvija kapitalizam, kako se živi u kapitalizmu i pobuni se protiv toga i napiše roman Zapalić u Pariz. I nije prošlo mjesec, dva dana, naravno on biva prognan, kuće šta će u Rusiju, Sovjetski savez. Najpre dobija da uređuje časopis na ruskom je Poljša, o Poljskoj. Međutim, vrlo brzo on ne može da piše. Piše poeziju, piše prozu, piše drame, jedan od glavnih autora ovih programa i manifesta, inače najuticajniji, bio izuzetno obrazovan. I sada tu počinje njegov strašan pad koji se završi tako što krajem 30-ih, ne znam se tačno ni koja godina, da li na putu za neki tamo logor ili u samom logoru, on jednostavno umire. I znači sve što je uradio, to se totalno u Rusiji, u istorijama književnosti, iako je on 10 godina proveo, ne postoji, a inače je živeo u Rusiji sa roditeljima koji su bili srednja klasa, jevrejskog porekla, nešto trgovali i tako, živeo i pre revolucije, znao izvrsno ruski. Međutim, to sve ništa nije. Znači, on nije prihvatio tu ideologiju, to što priča Gojko, znači, i jednostavno je stradao. A još je bilo strašnije kad je izbio rat 39. u Poljskoj, kad s jedne strane Nemci okupirali, kad s druge strane okupirali Sovjeti. I pošto je većina avangardista su bili jevrejskog porekla, oni beže u Sovjetski savez u nadi da će se spasti. I međutim, tad se događa prosto nešto neverovatno, a to da ih Stalin osuđuje kao nacionaliste. Ljude koji su bili kosmopolite, totalne, osuđuje i svi završavaju na putu za logor, neki tamo u Sibiru ili u samom logoru. To je veliki... I to su bili oni koji su pisali na poljskom, znači asimilovani, ali se zna da su jevrejskog porekla, i oni koji pišu na jidišu. Poljska je zemlja sa najvećim brojem Jevreja u Evropi, i to je trajalo više vekova, i to se dogodilo tako što su im poljski kraljevi zbog njihovih sposobnosti davali mogućnosti da žive, mada su živeli dosta dugo u getima, ali opet ih je bio veliki broj. Međutim, antisemitizma nije bilo iz jednostavnog razloga što oni se nisu isticali na plemstvo je u Poljskoj vodilo, to je izrazita plemička država. Evo recimo, pomenuli ste Gombrovića. On iz jedne stare, on pravi stablo porodično 400 godina unazad po očevoj i majčinoj liniji. Oni su iz delova, pošto je Poljska 4 veka bila u uniji sa Litvom, iz litvanskog dela. Međutim, imaju ogromna imanja i u Poljskoj. I sada on, zašto bi on bio levičar kad roditelji završava prava, kao mora da ima profesiju, prava i medicina su profesija, međutim u Parizu studira filozofiju, podižu mu u elitnom delu Varšave kuću koju, u kojoj živi i izdaje da bi imao čega da živi, jer kao nije voleo da bude advokat, pokušao je, nije jednostavno. Dok recimo drugi potiču iz skromnih porodica, neki čak iz jako siromašnih porodica, bez obzira da li su jevrejskog ili poljskog porekla. E sad tu se pojavljuje taj poljski patriotizam, da oni za nešto što je od opšte koristi, opšta stvar, u stanju su da daju svoje nešto najvrednije. I tako recimo u Poznanju imamo da jedna porodica Hulević, to je tako srednje plemstvo, da oni recimo založe svoje imanje koje nije bilo malo da bi izdavali časopis Izvor. To je časopis koji je imao najveći broj, 48 brojeva. Onda je imao biblioteku časopisa Izvor. Bio je povezan, bili su povezani sa, naročito sa nemačkim umetnicima, pošto to je deo Poznanje bio pod nemačkom okupacijom. Isto se događa sa Pajperom, koji je glavni predstavnik i teoretičar krakovske avangarde, potiče iz srednje imućne jevrejske porodice iz Krakova, koja mu isto tako kupuje kuću u centru grada koja nije rušena i postoji do danas. I on na posljednjem spratu stanuje i tu je redakcija časopisa i on u dva maha uređuje po 6 časopisa. Dok recimo drugi ti časopisi ili su dodaci nekih novina ili, znači, to je nešto što, ali jednostavno veliki broj ljudi se uključuje u avangardu. I 20. godina i 30. s tim što svi ti pravci vrlo kratko traju, kao što je i svuda bilo. Uglavnom to je taj ekonomski moment. Zemlja je posle 123 godine rascepkanosti obnovljena, ali pojavljuje se ekonomska, velika ekonomska kriza i tu se ništa ne može uraditi. Pilsudski je socijalista, jedan izuzetna figura, međutim nije u stanju da kulturi mnogo više pomogne od onoga što pomaže. Tako da, znači, sve to traje relativno kratko. Još je gore u 30. godinama kad počinje rada se približava, kad se osjeća jednostavno, i sad tu naročito, evo recimo ta viljanska avangarda kojoj pripada mladi Česlav Miloš, oni su katastrofisti, znači to osjećanje tragičnosti. Dok recimo ova prva avangarda, oni su bili jednostavno verovali u budućnost, očekivali poboljšanje situacije, onda posebno da će uspostaviti te veze sa Evropom. Pariz je bio centar u kome su svi hrlili. Postojale su organizacije koje su sakupljale novac da bi recimo slikari ili pisci išli u Pariz ili išli u Berlin. Sad, neki su ostajali duže, neki su ostali kraće. Sve to zavisilo od njihove snalažljivosti, od njihove mogućnosti ali opet kad pogledamo, jako mnogo je to sve učinjeno za relativno kratko vreme. I ono što sam već rekla, taj uticaj posle Drugog svetskog rata je ogroman. Poljska je uvek dominirala u poeziji od renesanse i ne bi bilo ovih velikih poljskih pesnika, znači oni i njihova dva pesnika dobijaju Nobelovu nagradu, što nije sitnica. Ne bi imali pesnike koji spadaju najprevođenije, kao što je Ruževič, kao što je Herbe, Šimborska.
Poljska poezija je u 20. veku sigurno jedna od najuticajnijih poezija na karti sveta.
I ona, i upravo to je uticaj avangarde upravo na tu poeziju ogroman. Većina je veoma originalna. Tu više nema pravaca nekih posle Drugog svetskog rata. Sa prozom je lošija stvar stajala, mada ne može se reći da je loša. Mnogo bolje stoji stvar sa dramom i pozorištem. Poljaci su isto veoma rano imali pozorišta, prvo kraljevska, pa ta plemička, aristokratska, pa gradska. I danas radi se o stotinama i to vrlo različitih tipova. Samo recimo lutkarska, po lutkarskim spadaju opet u vrhunska. Znači, jako mnogo, i naravno velika likovna umetnost. Plakat spada u sam vrh svetskog plakata. Onda film, te škole, nekoliko škola poljskih, to je sve
vizualne discipline svakako.
Da, to je apsolutno. Drugo, što se sve to nastavlja, pošto se bavim i najmlađim generacijama, rođenim 70-ih, 80-ih, 90-ih, ja vidim to. Evo recimo ova kompjuterska poezija koja se inspiriše upravo ovim avangardistima, futuristima, krakovskom avangardom. Onda ta teorija koja je pratila književnost takođe je ostavila traga. Ona se naročito razvila posle Drugog svetskog rata, ali počeci u Poljskoj se to nadovezuje na ruski formalizam, a zove se formizam. Međutim, posle rata taj institut za književnost pada sigurno u najznačajnije institucije Evrope i sveta. To šta su oni uradili za svoju književnost, koliko su je istražili i koliko je to radi i dalje na tome, to je jako mnogo.
Avangardi duguju i brojni, tako slavni, tako popularni kabareji.
Da, kabareji su bili specifika međuratnog perioda. Oni tada nastaju, ima ih u svim velikim gradovima, ali ih ima i u malim. Sada se taj broj malo smanjio, međutim, evo recimo u Krakovu postoje dva kabareja. Različita su i sad tu postoje već decenijama, maltene 100 godina, poseban vid pisanja za kabare. Znači, to su i time se bave vrhunski pisci, oni, evo tipa Vinavera, koji su majstori jezika. Jer za kabare treba imati poseban talenat.
Za kalambur.
Onda postoje izvanredni kompozitori i specijalni glumci koji to jednostavno... I evo ti kabareji do danas su posećeni, posećivani i sad nekad su više išli ka, bavili se tom političkom problematikom, tom kritikom komunizma, danas opet kritikuju ovaj neoliberalizam, ali veoma, veoma je to pogotovo od kad postoji razvijen je turizam. Evo recimo nedavno sam bila u Poljskoj i u Krakovu i posetila jedan kabare. To je bila takva gužva za karte turista, a to je bio početak marta.
Vi negde u jednom od ova dva toma, pretpostavljam u drugom, nisam više sigurna jer sam to dosta kondenzovano čitala, pominjete na primer da Vislava Šimborska duguje mnogo avangardi. Da li biste to objasnili?
Pa, normalno. Upravo ta generacija prva, pesnici i pisci rođeni 20. godina, oni naravno okušali su se u komunizmu, misleći da će moći, mada ta revolucionarna, ta angažovana poezija, naravno potpuno drugog tipa, sa drugim pretpostavkama i sa opusom koji je stvorila
i drugim ciljevima,
veoma se razlikovala od onoga što je nastalo odmah posle rata. Šimborska je bila ta generacija koja nije učestvovala u ratu, a i nije ni mogla, koja je jednostavno želela sada da doprinese lično obnovi svoje zemlje. Poljska je bila užasno stradala. 6 miliona ljudi je jednostavno to. Zatim, svi veliki gradovi su bili sravnjeni sa zemljom. I tu se opet pokazao taj poljski patriotizam. Svi su učestvovali u tome da jednostavno godinama bile su te radne akcije, svi su. I sad, naravno, pošto su se našli u bloku sovjetskom, tu je naravno to se odrazilo i na to da većina da se učlane u komunističku partiju. Dok mnogi nisu svi baš morali. Evo Rožević se recimo nije učlanio, nije se Herbert, nije se Karpović, nije se Bjeloševski, to je sve ista generacija i to su sve umetnici avangardne orijentacije. Naravno, oni su imali velikih problema sa objavljivanjem, velikih problema sa zaposlenjem. Da bi ti dobio najskromniji posao kao što ona imala, da bude sekretarica redakcije jednog časopisa, ona je morala da bude u partiji. I naravno te svoje dve prve zbirke imaju te teme, Lenin, Stalin, komunizam, izgradnja, obnova. U jednom trenutku prekipelo je i jednostavno je vratila knjižicu i naravno to je opet koštalo materijalno. Ona je živela na ivici siromaštva. I kasnije kad je dobila Nobelovu nagradu, ona nikako nije mogla da prihvati da ima novac. Ona ništa nije potrošila od Nobelove nagrade. Ispričat ću anegdotu koju slučajno znam od Eve Lipske. Sa Nobelovom nagradom $1,000,000 ona kupuje u second handu garderobu jer je navikla. Ona ne ide kod frizera, nego opere kosu i uvija papilotne. Jedino cigarete, kafa, to je njena bila, što je trošila na sebe, jela je kao tiče.
Gojko, ja bih postavljam da vi niste iznenađeni ovim što govori ova anegdota o Vislavi Šimborskoj. Pa ona je takva bila, to je potpuno od nje očekivano.
Pa nisam iznenađen, imamo mi adekvate i u srpskoj kulturi, dakle svi oni koji su pripadali avangardi posle Prvog svetskog rata, posle Drugog svetskog rata ili su završili u emigraciji ili su živeli sirotinski. Možda je najkarakterističniji slučaj Stanislava Vinavera, dakle posle povratka iz nemačkog logora. Dakle, neko ko je prošao sve moguće apokalipse, sačuvao je glavu i zapravo doživeo je da posle povratka iz nemačkog logora živi na ivici bede, dakle on i njegova porodica. Imao je sreće da ga je Moše Pijade zaposlio u Tanjug,
gde
je radio na traci, dakle radio je maltene noćna šihta, to vi dobro znate šta znači. Dakle,
beznačajan posao da niko ne zna da on tu radi.
Da, prevodio je s nekoliko svetskih jezika, bio je dragocen i ono što mu se dogodilo, dakle penzionisan je od takozvane reakcije, dakle negde pred drugi svetski rat, u najnižem mogućem rangu, iako je prošao u dopisničkom smislu vrlo važne prostore u Evropi, dakle Nemačka, Češka, Poljska, Bugarska, Grčka i tako dalje, bio je u centralnom presbirovu, ali negde u Nemačkoj je napravio neku vrstu prestupa i to ga je koštalo, rekao bih, i pozicije, i završio je kao trećerazredni činovnik u presbirovu, dakle, što će reći vrlo niska osnovica za penziju, a to je posle Drugog svetskog rata uzeto kao neka vrsta okvira, a zbog njegovog takozvanog angažmana, dakle, postoji nešto što je izvesno, neproverene činjenice su bile najpouzdanije, okvir za donošenje sudova mahom negativne vrste. Dakle, o svima onima koji su između dva rata bili angažovani u bilo kojoj formi, da li u državnoj službi ili u listovima ili časopisima, dakle u medijima, platili su svoj ceh. Vinaver je možda najdrastičniji primer toga. Dakle, 50. godinama je bio ponižavan čak i od onih s kojima je bio zajedno u logoru, recimo od Milana Bogdanovića, a utrkivili su se i pisci socijalne orijentacije, pisci takozvanog novog realizma, a i pisci takozvanog novog modernizma. Dakle, svi su jednostavno obezvređivali najznačajniju figuru srpske kulture 20. veka i to nije bilo nimalo lako. Dakle, Don Kihotska pozicija jednog od najevropskih intelektualaca u srpskoj kulturi, u srpskoj književnosti je bila zapravo pozicija nekoga ko je možda bio u pogubnijoj situaciji i od samog Don Kihota. Dakle, i to je, nažalost, jedina borba koju on nije izdržao do kraja, prosto boriti se sa vetrenjačama i sa, usuđujem se reći, opskurnim figurama na književnoj kulturnoj sceni koje su između dva rata vodile rat protiv Vinavera, jedva su dočekali, dakle, da protiv njega kao književne reakcije tu bitku izvedu do kraja. Da li je bio Milan Bogdanović, da li je bio Velibor Gligorić, da li je bio Marko Ristić. Dakle, to su tri, usuđujem se reći, najnegativnije figure 50. i 60. godina, ali svaka na svoj način je svoju poziciju te orijentacije kapitalizovala. Dakle, i Gligorić i Bogdanović su bili na vrlo uticajnim pozicijama. Dakle, Gligorić, profesor univerziteta, jedno vreme čak i Milan Bogdanović, akademija, povlastice raznih vrsta, ali su, dakle, 40. godina svako na svoj način morali da se odrede prema avangardi 20. godina, dakle, da svojim takozvanim originalnim rukopisom ispisuju optužnice na adresu najznačajnijih imena srpske književnosti. To će se naravno potvrditi u godinama posle njihove smrti na najbolji način. Miloš Crnjanski, Momčilo Nastasijević, zatim Dragiša Vasić i Krakov su ime, ova dvojica su imena koja se nisu smela spominjati čak i do 80. godina.
Dakle, Todor Manojlović. Potpuno,
da, Todor Manojlović i tako dalje. Čitava plejada modernista posle Prvog svetskog rata, naravno tu je Vinaver, ali Vinaver je jedini koji je neka vrsta odbrane te prokažene intelektualne elite iz 20. godina. Dakle, braniti Rastka Petrovića ili Crnjanskog 50. godina nije nimalo lak posao, pogotovo braniti ga od Marka Ristića koji je imao jednu vrstu retoričke veštine i pisao je možda najžešće presude ili optužnice u srpskoj literaturi. Naravno, ništa manje tu ulogu i manje majstorstvo nisu pokazivali ni Milan Bogdanović, ni Velibor Gligorić i mnogi drugi. Dakle, to je nešto što će se tek u budućim vremenima ispitivati i odrediti, dakle, valorizovati na pravi način i svako će dobiti svoje odgovarajuće mesto u kontekstu srpske kulture. Usuđujem se reći da nije nimalo bila jednostavna situacija u onome što jeste određeno kao takozvana književna desnica između dva rata. To je već priča koja otvara jednu novu stranicu u srpskoj kulturi i verovatno smo po tom otpisivanju, marginalizovanju, po jednoj vrsti majstorske likvidacije možda na čelnoj poziciji u Evropi.
Ja se nadam da ćemo jednoga dana, mada postoje mnoge vaše knjige, gospodine Tešić, koje su se bavile time, ali da ćemo jednoga dana dočekati da objavite jedno ovako kapitalno izdanje i da to sve što ste se čitavog života bavili raznovrsnim istraživanjima bude tako u nekoliko knjiga. Bio bi to zaista jedan kapitalni doprinos srpskoj kulturi. Ostaje mi samo da se u ovih 2-3 minuta pozdravim sa mojim gostima. Bili su to danas gospođa Biserka Rajičić, autorka dva toma poljske književne avangarde, i doktor Gojko Tešić, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i urednik kolekcije Avangarda, poznat inače kao čovek koji se kod nas čitavog života bavio onim što je da stavio i u naslov jedne svoje knjige, Utuljenom baštinom. Hvala vam. Nismo danas emitovali muziku, prosto smatram da je razgovor bio sasvim zanimljiv i da nam je u stvari premalo vremena za ovako velike teme. Tako da, sada vas ostavljam da predahnete do vesti. Ostajem uvek vaša Olivera Rajić.